Labguang Sports. Ang talakayang pangpalakasan para bolahan. Hatid sa inyo ng Kolehiyo ng Pantaong Kinetika at DZUP 1602. Kasali ka!
Sa Laruan Martes, kasama si teammate Wisdom at ako si teammate Ivan dito sa Labguang Sports. At yun, nagbabalik na naman tayo sa bagong taon, no? Ng 2018.
Happy New Year nga pala.
Happy New Year. Medyo late yung New Year natin. Medyo matatapos na nga ata yun, ano eh. Yung Enero eh. So, obviously sa ganitong panahon, ibig sabihin na 2 weeks na lang, 3 weeks time, magsisimula na yung mga ang second SEM sports ng UAAB. At syempre, pag Enero rin, marami rin nagaganap sa ano eh, sa mga pagbabago eh, no?
Yes.
Ay, yung pagbabago ng ano,
ng tao.
Ng tao. Mga New Year's resolution ng ano, solution. Na magiging fit or better person or baka naman tuloy-tuloy yung ano, ginagawa yung maganda yung ano, gawain ng ano, pagiging isang pagiging healthy, pagiging fit, ganun. So, Wisdom, alam mo yung mga ano?
Yun. Bale, yung ipag-uusapan kasi natin mamaya is saktong-sakto, no? Yung how to get back in shape.
Yun.
After the holidays. Pero before natin simulan yan, let's just have an update dun sa mga nangyari na, no? So, from last year, yung Taekwondo men natin finished second place from sixth place. And then, yung women naman sa Taekwondo finished third place from fourth place. So yung Taekwondo natin last sem, pareho sila nag-improve, pareho sila nag-podium finish. Yung basketball naman natin sa lalaki nag-improve din from number 6 nag-number 5 na tayo, okay. last time, no? So okay yan. Yung women natin sa basketball, parehong last place.
Consistent pa rin sila.
Consistent. yung sa judo naman natin sa lalaki, fourth place. From last year, fourth place pa rin tayo.
Mm-hmm.
And yung sa women din, third place and third place pa rin. So, pareho sila, no?
Cheer dance!
So, kakabalik lang natin. Number 6 tayo. Ito yung biggest shocker sa atin.
Mm-hmm.
Hindi naman shocker, pero...
Actually, shocker siya rin kung tutusin mo eh. Kasi expect mo rin talaga yung cheer dance. Parating nandun
top
sa taas.
Tayo.
Top 3, di ba? Tapos may isip mo na, oh sige, babalik na tayo. Nagko-compete naman yan sa labas eh. Pero biglang, oh, sabot 6th place yan. So,
ganyan,
of course, maraming...
Ganyan lang pala tayo.
At least, maraming analysis naman yun. Okay. At napag-usapan natin na last year yun kung bakit sila
naging 6th place. Tama,
okay. Tapos, then, table from, tennis?
Yung atin namang table tennis, from naging 3rd place na yung men's team. So, for the first time in 5 years, nakapag-medal ulit tayo.
Ayun, nag-improve ulit sila.
From 5th place last year. And yung babae naman natin sa table tennis, pareho sila nag, 4th place pareho. Mm-hmm. So, last year and then this time.
Okay.
Itong isa sa pinaka-biggest na ano natin, disappointment, pero bumaba sa beach volleyball natin, yung men natin from 3rd last year. Ngayon, naging ano na lang tayo. Nag 6th place
due
tayo.
Due to the graduation of kay Alfred Valbuena, tsaka nagkakaroon ng bagong partnership din ano. So,
So nag 6th place tayo this time. Mm-hmm. Yung babae naman natin sa beach volleyball, 3rd place and from 4th place last year.
Na naging 3rd place sila.
Yes, oh, so nag-medal na tayo.
Okay. Ano? Swimming.
Sa swimming naman, swimming 3rd place pa rin ang lalaki from last year. 3rd place ulit tayo.
Mm-hmm.
From what I understand, yung Ateneo kasi is very dominant sa swimming.
Ngayon, oo.
And then, yung sa women naman natin, sa swimming is from the champion last year, nag-second place na lang muna tayo last time.
Palagay mo, teammate Wisdom, magkakaproblema kaya yung swimming team natin this second sem kasi mukhang ano.
Maraming
gagawin. Sorry, hindi. First sem pala sila.
First sem.
So, itong coming 2018,
yes,
no? Oo. Maraming graduate tsaka... Mukhang i-renovate ata yung swimming pool natin, no?
Kaya wala kang PE na swimming.
Oo. Eh. So may mga ibang classes na for the second semester ng sa UP, no?
Gagawin na daw yung fish pond.
Fish pond. Hindi naman, grabe naman 'to.
Mag-aalaga ng time tilapia tsaka koi para
'yun.
Magkakitaan.
So 'yun, basically yung swimming team natin medyo magkakaroon ng challenges yun for the next UAP. Kasi pero, ayusin yung pool.
Doon ba talaga sa nagtitraining sa pool?
Yung mga iba doon rin. Of course, ano pa rin. Nagsisneak pa rin. Sneak in pa rin ng mga ibang training yung mga iba eh, diba? So, meaning kahit meron silang ibang mga pools sa clubs na tinitraining, nagtitraining din. May times na kailangan mag-beat rin sila or yes, mag, mag-training rin sila on the side pag nasa school, no? Usually, ano yan eh, before school, mga 2 kilometers, maglo-load ng 2 kilometers yan in the morning, papasok yan. Tapos pagbalik ng hapon, maglo-load ulit yun. So sometimes sila naglo-load na sa clubs nila after that. The others, ginagawa nila dito. So, yun nga, minsan hindi naman, lalo na ngayon, na may traffic and everything. Diba? I mean, normal naman yun, pero syempre, if you could, ano, kung makapag-save ng time ka, yun yung mangyayari. Anyway, yes, going back to yung review, no?
Sa badminton naman, like second place na tayo. Mm-hmm. Sa men's team, after the third place last year, yung women naman natin from champion, nag-second place. So, nag-double second tayo. Nag-double silver. Not bad pa rin.
And then, yun sa taekwondo?
Yes, sa Pumse, nag-fourth place tayo from third place last year. So, yun yung medyo bumaba din ulit tayo. So, hindi tayo nag-medal this year sa Pumse. I think, for the straight 4 years na yata nakapag-medal. Nakapag-champion nga tayo dun sa Pumse. For the first time, wala tayong, hindi tayo nakapag-medal.
Tama.
And ano yung pinakainaabangan ngayon na sport?
Of course, ang pinakainaabangan ngayon sa UAP, na, or for the second sem sports, or lalo na sa UP, actually, ano, is the UAP volleyball schedule. No? And that is ngayon na for season 80. At ito yung magsisimula sa February 3. So opening games are on February 3. But ang, of course, yung favorite team natin, yung UP, is will be playing on February 4. Sunday. So first game sila yung men's team at 8 o'clock a.m. So Mall of Asia Arena yun. And yung women's will also be first game ng February 4 sa Mall of Asia also. So
versus UE. Pareho lang, no?
Versus UE pareho.
Yung schedule is pareho. So kung sino yung kalaban ng men's sa yung kalaban ng men's, sino yung kalaban ng women's na team.
Actually, ano ngayon eh. Yung mga opening games ngayon, both men's and women's same ang opponent, same opponent in schools.
Same schools, right? And
so
opponents.
Let's say Adamson will go up against NU, DLSU will go up against UST, both men's and women's yon. UP will go up against UE, and Adamson will go up against FEU, no?
That's for the first and second round, no?
For the first opening games.
Isang araw na lang kunyari, hindi na sa pupunta ng Saturday tapos babalik ng Sunday.
So may mga ibang games na ganun yung nangyayari ngayon. Actually, pag tinitingnan ko yung mga schedules nga, maraming ganun style yung ano, yung setup ng games halos masyad. Which is okay rin, at least hindi nalilito rin yung mga tao rin of which games, kasi parehong aired na yun, ano eh, men's and women's games eh. So why not, diba? Para hindi rin malito yung
and
fans.
And then, makakapag-strong start tayo. Kasi UP versus UE versus
well, technically, oo. Malakas ang maging start ng ano ng UP. Favored to win tayo for the opening rounds ng games na to. But of course, hindi rin natin masabi kung ano yung mga...
Well, second game natin is Lasal, so I guess.
Tsaka hindi rin natin masabi kung ano yung mga first games natin, kung kamusta yun. Remember, we're starting with both teams with new coaches.
Sabagay so, nga pala.
So for the opening ng games na yun, yun, maraming pwede pang mangyari.
Bago ba coach ng UE, ano? Tama.
For UE, hindi ko alam kung bago yung coach ng UE. Wala pa tayong balita sa mga ibang schools.
Sorry, yung basketball team pala ng UE, yung wala pang coach. May napansin nga lang sa schedule. Dun sa mga days naman na same team yung magkakalaban, nagbabago yung order, for example. Sa men's team, sa men's game sa Feb 11, add mo UST yung first game. Pero sa women's, sila yung last second game main event. So same thing din dito sa LaSalle versus FEU sa first game sila sa men's division, pero sa women's division pang main event. So I guess yung mas
tama. So basically
yung mas mabenta
na lumalabas nga rin dito. Ano to eh? Malamang ang organization ng schedules na to is due to the popularity of volleyball, or actually, or for para maging ano, para ma actually ano, based na to on fans and sa television, sa media. Oh. Kasi ano eh, yung dating mga or pag-schedule ng volleyball games are always due to in ranking nila from last year, no?
Uh-oh.
So, one will go up against 4, 2 will go up, sorry, uh-oh, one will go up against 3, 2 will go up against 4, 5 will go up against 7, 6 will go up against 8, tapos, ano yan, sunod-sunod din, mayroon ng structure yun or ng operation yun ng, of how the games go, no? Ng schedules yun. Pero ngayon, talagang mukhang ano, ina-adjust nila for media, for the TV. And for para hindi nga malito yung mga fans, yes, para makapaghanap rin sila ng ano, ng fan base, no. So ayun,
yun, so mamaya, yung pinaabangan natin, no, yung volleyball tournament, yung football wala pa kasi yung schedule,
wala pang schedule yung football, sorry. At ayun, kaya abangan lang natin yun sa volleyball kasi talagang ano yan, naghahanda
actually,
na
dapat
teams
na episode tayo niyan on ano eh, preview ng season 80.
Oo,
kasi
nga.
I believe malakas yung chance natin this season eh.
Oo nga.
Makapasok sa Final Four.
Oo nga. Alright, so, mamaya, malalaman, pag-uusapan naman natin yun, ano, yun na,
New Year's Resolutions.
Yung mga sarili nyo.
Okay,
at ang pagbubuti ng sarili nyo, no. So, ang oras po natin ngayon, 5:50 ng hapon ng DZUP 602, ikasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, DZUP 602, kasali ka. Halika na't makinig sa DZUP 602.
Mapabuhok, balahibo, o kaliskis, lahat yan pwede dito. Kinig na sa Kwentuhang Pets at iba pa. Tuwing Miyerkules, alauna ng hapon, dito sa DZUP 1602, kasali ka!
When I grow up, I want to be an engineer in Saudi.
When I grow up, I want to be a nurse in America.
Paglaki ko, gusto ko maging guro dito sa Pilipinas.
Paano mo masasabing malayo ang isang pangarap kumpara naman ito sa ibang bayan?
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka.
Isang araw, di pa uwi na nga ako. Pagkabukas ko ng pinto, wala na akong ibang nakita. Hindi ang mga kamay niya na tumatama sa mukha ko. Wala na akong ibang naririnig, kundi ang iyak ng mga anak ko. Wala na akong ibang hinihiling, kundi matapos na ang lahat ng to.
Itigil ang pang-aabuso sa mga kababaihan. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Love ko ang sports! Ang talakayang pangpalakasan, pwera bolahan!
Nagbabalik ang love ko ang sports kasama si teammate Twist naman ako si teammate Ivan. At tips for getting into shape after the holidays.
Yes.
Kasi so, yung mga iba sa atin, medyo nasa summer, sa ano, Christmas mode pa rin eh, no?
Yes. So, actually, especially since di pa nagsisimula, ang magsisimula pa lang yung classes.
Actually, oo. So,
medyo vacation mode pa, no?
Eh, kahapon nga, pumasok nga ako sa klase, Timid Wisdom, para magturo na eh. Wala pa akong estudyante eh. Mukhang madilisorbi
mga
klase ko
eh. Oo.
Oh, yun. So, ano, pero so, siguradong medyo nakakain na maraming mga tao.
Yung sinasabi natin getting back into shape, kumbaga, is that number one, na-assume natin na you went out of shape during the holidays.
Pero, mahirap, alam mo, pag inisip mo, mahirap nga talaga magano. Kasi kultura ng Pilipino, ng
yes,
Pinoy is talagang papakainin ka parati. At talagang hindi humihinto yung pagkain. Eh, no? Pag,
tama.
Tsaka yung mga celebration, no? Minsan, ano pa, pag Christmas break or holidays, talagang manggugulat pa yan ng biglang, oh, tara, inom tayo or tara, para kain tayo sa labas, di ba? Biglaan, magkikita kayo ng mga kaibigan.
Yes.
Nangyayari talaga. So
yung pinaka-importante dyan is that pag sinabi natin na medyo naging out of shape ka during the holidays, usually bumaba kasi yung physical activity and tumaas yung kainan kasi kaliwat ka na ng Christmas party. Now, isipin lang natin kasi na temporary naman yan na that's a very short term naman na effect yung pag biglang wala ka, hindi ka active tapos biglang dami mong kinakain. It means the faster you get out of that habit, the faster you can reverse the effects. Kumbaga, kung nag-gain ka, let's say, sabi natin mga 5 pounds during the break, kung yung 5 pounds na mga 2 or 3 weeks mo lang naman yan na-gain, tapos i-try mo siyang ibawas ulit, mas madali mo siyang ibawas as opposed to na-hold mo yung 5 pounds na yan for, let's say, ilang months. No?
Mm-hmm.
So, paano mo siya sisimulan yung pagbawi dun sa mga ano ba, kasalanan din
naman. Kasalanan ba?
Pero, so yung number one is that you always have to start small.
And
so, yung hindi yung parang, uy, New Year's na. Ano ba pinaka-common New Year's resolution? I will lose weight. I will start exercising.
Hindi ba, no? Magiging mabuting tao, mga ganun.
Di ba? Pwede nga lang resolution na magiging mayaman ako.
Di ba? Maglilinis ang kwarto, mga ganun.
Di ba? Kung pwede nga lang, di ba, yung mga tatangkad ako or yayaman ako. Hindi. Pretty usually yan, di ba?
Actually, yun yung una. Kasi
I will eat healthier. I will start exercising.
Usually, physical yun tinitingnan kasi yan yun, ano eh. Yun yung una napapansin eh. Ang dami na kain, di ba? Parating busog. Pag nakita mo sa sarili mo sa salamin, parang teka, parang ano na, medyo ano ba?
Medyo
malaki
na
yung chong.
And then, especially since nga, during the holidays, walang pasok, and then, daming kaya na. So, medyo naging sobrang sedentary. So, you always have to start small. Hindi siya ibig sabihin na, okay, kailangan ko nang mag-exercise ulit. So, mangyari is, pupunta ka na ngayon sa Akad Oval, tapos mag-jogging ka na ng dalawang oras. Okay, mag-gym ka na ng tatlong oras. Mga ganyan, no? So, you always have to start small. Hindi ka naman kasi bumigat ng biglaan. So, hindi ka rin gagaan ng biglaan. No? So, ang pinakauna is that start small. For example, kung gusto mo naman, let's say, naging sedentary ka talaga, start ka muna sa takbo. Kasi takbo ka ng mga 20 minutes.
Tama.
Or kung hindi mo kaya tumakbo, mag-light jog ka nga.
So, actually, ang mangyayari doon sa start small na yan, makakatulog yan mag-lose. Hindi naman actually lose ng weight. Actually, mag-maintain siya kung mga 20 minutes lang. No?
At hindi ka bibigat.
Pero, ang maganda doon is, ang pakiramdam mo ay hindi ka bibigat.
Tama.
Gumagalaw ka. Oh. So, nagiging kondisyon yung katawan para makapag-start pa ng mas
vigorous. mas mahirap
po. Mas mahirap na training na or na ano ng pag-ensayo So mas magiging challenging 'yun. So
yes.
Pero at least nakakapagsimula ka na ng konti.
Okay. No? So example, kung hindi mo kaya tumakbo, ano ka muna, jog, kung di mo kaya mag-jog, fast walk. Kung hindi mo talaga kaya mag-walk, then mag-fast walk, then mag-walk
hindi, lang. Diba? Mag-window shopping ka. Mag-morning ka araw-araw.
You would be surprised ha, kung gano'ng kahaba yung mga nalalakad po pag nasa mall ka lang. Diba?
Lalo na yung mall ngayon, ang lalaki ng mga mall.
Hindi mo alam, layo-layo na ng nalakad.
Sabihin
mo
natin, puntahan mo yung isang mall. First floor, second floor, third floor, fourth floor.
Tapos dulo-dulo.
Dulo-dulo. Ilang kilometro na yun? Palagay ko naka-apat o walong kilometro. Hindi, apat na mga kilometro naman siguro yun sa paglalakad. Malayo-layo rin. Ano nga, di ba? Kung sa pedometer, teammate twist lang.
Yung mga steps.
Steps. Yung required steps, no? Is 10,000 steps. Basta nakakuha ng 10,000 steps ng ano araw-araw, okay ka. Fit ka and healthy ang lalabas sa'yo na ano. Hindi naman siya magic number pero ano yan, at least may parameters
minimum requirements
na,
for minimum requirements for physical activity.
Pero ang mas maganda dyan is yung ang re-recommend namin na 20 minutes ng cardiovascular endurance. So, pag running, jogging,
for example,
continuous
ganyan, pwede mo ka siyang gawin. Start small, so twice a week 20 minutes, di ba? Kung sino namang walang 20 to 30 minutes twice a week, no?
Pero mind you, yung 20 minutes pag galing ka sedentary, medyo mabigat yun.
Medyo mabigat yun. Oh. Kaya nga sasabi na start small, di ba? Kasi yung iba naman, say yung mga varsity, pag pinag-jog mo yun ng isang oras, parang wala lang sa kanila yan. Parang, di ba? Kwentuhan lang yan.
Oo. Pero yung mga galing sedentary, yun. Kailangan, ang payo mo nga sa akin, teammate wisdom, parati pag pumupunta sa gym kasi mas madalas ako makipagkwentuhan sa gym kaysa mag-ensaya, no? So as long as magpakita ka sa gym,
yes, nandun na. Half of it.
Half of showing it is, showing up is half of it. Kasi ang sigurado ng next, hindi ano eh, kahit makipagkwentuhan ka, magbubuhat ka na kahit ng konti. So ganun din yun. Kailangan magbihis ka na para makapagtakbo. At ready ka na pagkatapos yan ano, tumakbo kasi mahihinayang ka rin na nagbihis ka na pagtakbo tapos
kakain
ka. So kahit kumain ka doon sa may Akad Oval o sa ano, maglalakad ka pa rin.
Wala nang pagkata sa kainan. Bumalik ka na.
Gawin mo lang reward yun pero at least tumakbo ka. Ayun.
Okay. So yun yung summary is pagsasabak ka na sa exercise yan, whatever exercise it will be, takbo, bike, gym, konting oras lang muna kasi kahit twice a week, three times per week. No?
Tama.
Hindi naman pwedeng, let's say, yung ginagawa ko kasi 1 hour, 6 times per week. Kung hindi ka naman sanay, then 1 hour, twice a week. Sobrang pwede na yan. No? Now, pagdating naman sa goals mo,
no nga,
kailangan din, malinaw ka na, medyo realistic yung goals mo. No? So, yung next step natin is to set attainable or set realistic goals. Mm-hmm. Kasi yung mga tao, nakikita nila na pag sobrang kunyari gusto nilang mangyari is I will lose 100 pounds. Hindi naman, di ba? Hindi naman yan mangyari agad-agad, di ba?
Gusto nila may abs ka agad.
Di ba? Tapos
gusto nila
may abs ka agad tapos di ka naman pala nagbubuhat.
Or gusto nila ready na sila pang beach body ka agad pang summer na yung susunod na holiday na tinitignan nila.
Susunod na holiday na tinitignan nila. So kailangan mo magkaroon ng realistic or attainable goal. So if you gain 5 pounds during the break, hindi mo pwedeng iset na okay, kailan siguro 1 week mawawala to, hindi ba? So if it took you 2 weeks or 3 weeks to gain the 5 pounds, kailan mga 2 or 3 weeks din para ma-lose mo yung 5 pounds.
So teammate wisdom, yung 1 week na sinabi mo, baka akala nila realistic pa nga yun eh. Pero yung mas hindi realistic, yun isang araw. Usually, yung unang-unang araw na gagawa ka ng ensayo, yan yung sasabihin mo na, parang ang dami ko na nawala. Talaga napagod ako doon. Tapos titingin ka sa weighing scale, no? Tapos biglang, teka, parang hindi ata nabawasan to. Or yung nabawasan man dyan, tubig pa lang yan.
Actually.
So the next day, magigain mo rin yun. Lalo na kung babawiin mo ng kain ulit na masarap. Kasi sigurado may tira pa ng galing Pasko yun, no?
Kaya sa weight loss din, kailangan we understand na sobrang bilis ng initial na drop-off niyan. So, kunyari, nag-lose ka ng 1 pound overnight, usually yan, water tsaka glycogen. Hindi naman yan mangyayari araw-araw. Pero yung start kasi ng weight loss na venture mo, yun, mabilis yung start and then yung progress and then mabagal na pabagal yan. So, wag din tayo ma-discourage na, parang nangyari, parang hindi na gumagalaw yung timbang kong magayon, di ba? So, kasi normal lang yan. Same thing with weight gain. Isang araw or dalawang araw ka lang na sobrang daming kinain, biglang tataas yung timbang mo. Pero a lot of that will be temporary lang kasi water, glycogen. So yan, set realistic goals.
Ano ba yung mga ibig sabihin realistic goals?
Ibig sabihin, yun nga, kung gusto mo is, example, 5 pounds during this month. Okay, I will lose 5 pounds every month. Pwede yan. Kasi sabihin mo, I will lose 20 pounds this month. Di ba? Saan mo kukunin yung 20 pounds?
Medyo isang malaking kaagad yun. So, kailangan, ang lumalabas dun, kailangan meron kang mga small victories na tinatawag nila,
yes,
no?
Yes. Tapos, example, sabihin mo, mag-exercise ako twice a week. Yun lang yung set mo na goal, di ba? Kasi, sabihin mo, mag-exercise ako Monday to Friday every time after work. Tapos, hindi ka naman talaga nag-exercise na tao, di ba? Good luck na lang kung
Tsaka mag-ingat rin, pag sinabing mga small victories ka, ingat rin kasi baka isipin nyo naman, for every victory, may reward. Kailangan yung reward niya, hindi pagkain, ha? Tsaka hindi yung dadagdag.
Di ba? Parang, pwede na to, sisig.
So, minsan kasi nababawi ka agad yung mga lahat ng na-workout mo rin, no? So, ingat lang rin na baka nag-gain ka lang ulit ng weight.
Di ba? So, kailangan realistic yung goal mo. Mm-hmm. Tsaka, you also have to be consistent, yung isang tip natin. No? Kasi, kailangan din, kung ano man yung ginagawa mo, hindi naman pwedeng one week mo lang gawin tapos okay na, di ba?
Tama.
Consistency is key nga eh. So, actually, sa kahit anong exercise or marami kasing effective na exercise or training program eh.
Tama.
Pero, yung pinaka-importante dyan is that yung pinaka-effective is kung ano yung pinaka-sustainable sa'yo.
Tama.
No? So, kailangan consistent ka. Kung pumupunta ka every TTH dun sa track oval, sa akad oval, mag-jogging, iset mo sa schedule mo, okay, every TTH yung pupunta ako. Or every Monday, Wednesday, Friday, pupunta ako sa gym, magbubuhat, then you have to be consistent sa schedule mo.
Tama.
Kasi mas madali rin sundan kasi yung routine kung meron kang consistent na schedule.
Ibig sabihin, ginagawa mo rin ng habit siya. Kasi, ng good habit.
Kasi nagiging part na siya ng normal routine mo on those specific days. Tama. Kasi may isip mo rin minsan, pag di mo siya ginawa, parang may malaking butas yung araw mo na parang hindi mo alam kung ano yung gagawin. So, pupunta ka rin. Mm-hmm. Diba? So, hindi siya pwede dapat parang bonus na lang na kung may oras, baka pupunta. Kailangan you have to make it a point. Kung kailan ka pupunta para dun sa gagawin mo na exercise, every time, yun yung oras na gagawin mo. And that would make it more probable na magiging successful ka.
So, yun. Mamaya, more tips pa on getting into shape after the holidays, no? Ang oras po natin ngayon ay 5:30 ng hapon, DZUP 602, ay kasapi ng KBP, kapisana ng broadcaster ng Pilipinas, DZUP 602, kasaliga. Halika na makinig sa DZUP 602.
Relativity, asperity, vorticity, hydraulics, oscillation, polarization. Naguguluhan? Itanong kay engineer ang lahat ng yan. Itanong kay engineer tuwing Lunes alas 4 ng hapon dito lang sa DZUP 1602. Kasali ka!
No to tuition hike! Demand justice for human rights victims! Stop corruption! Okay. Sign the petition. Sign the petition. Sign. Ang daling maging responsableng mamamayan basta may internet. Ay, makatulog na muna.
Hoy, gising! Hindi nalulutas ang problema ng bayan sa pagpindot-pindot mo dyan. Ang tunay na paggawa, may kalakip na konkretong aksyon. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Walang himala! Ang himala!
Walang himala kung walang paniniwala. Walang himala kung walang ginagawa. Sama-sama tayo sa pagkamit ng malaya at mapagpalayang pelikulang Pilipino. Tangkilikin natin ang mga obrang likha mula sa sarili nating mga kamay. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Love ko ang sports! Ang talakayang pangpalakasan, puwerabolahan!
Ang love ko ang sports, kasama sa teammate Wisdom at ako sa teammate Ivan. At pinag-uusapan natin yung mga ibang tips para to get back in shape for 2018. Kasi yes. Bakit nga ba kailangan mag-get back in shape, teammate Wisdom? Eh, ano mong kinalaman to sa sports?
Kasi, well, kasi nasa fitness naman din siya. Well, actually, alam mo, yung mga athletes natin, sobrang lumolobo sila pag the after ng break kasi, kain ano sila eh, kain atleta eh. Mm. Pero yung pagdating ng break, hindi naman sila buhay atleta.
So,
walang training, walang conditioning, walang practice.
Kahit sa mga UAP.
Tsaka lakas kumain.
Kahit sa mga UAP.
Yung mga UAP athletes natin.
Paano itong volleyball natin? Hindi lumulobo rin
kaya
sila.
Kaya nga dapat, alam ko naman, halos wala rin naman silang bakasyon eh.
Tama.
Parang 25 lang yata yung bakasyon nila, tapos balik ulit sila.
Diba? So, yun. Tsaka, basically, iisipin mo minsan na, January ba? May mga liga ba? Kasi ako, may isang liga nga ng basketball. Simula na kaagad, January diba? Pa lang. Second week pa lang, game na kaagad eh.
Tsaka yun, plus mga tao, wala pa sa condition.
Tsaka yun UAP. Feb kaagad, start na game kaagad.
Oo nga, diba?
So may mga iba talaga na wala silang off-season eh.
Mas malupit yung mga dati na tumatawid talaga na Christmas break yung...
UAP season. Yan yung mahirap talaga, no? Pero ayun, so anyway, getting back into shape.
Yun. Yun. So yung mga tao, di ba, usually nga, sabi nga nila is, if you want to lose weight, when you start it, isang tip is, do not step on the weighing scale. Huwag ka muna magtimbang.
Diba? Parati ako nagtitimbang.
Kasi baka ma-discourage ka lang din minsan. Totoo, eh. Parang, totoo. Minsan kasi nakikita mo is, instead of how much you have lost, let's say nag-lose ka ng 1, nag-gain ka ng 10, nag-lose ka ng 1, instead of naisip mo, uy, nag-lose ka ng 1, sabihin mo, ay, nag-gain pa rin ako ng 9. Parang ganyan na. Mm-hmm. And medyo volatile nga yung trend ng weight mo during the first few weeks ng exercise tsaka ng first few weeks din ng sobrang kain. Mm-hmm. Kasi ang bilis magbago niyan eh. So, wag mo muna siya intindihin. For the next 2 weeks, mm-hmm, mga ganyan. Hayaan mo mag-stabilize yan. And then, okay, after mong medyo, let's say pumasok ka na, naging consistent ka na sa schedule mo for first 2 weeks siguro na ayos mo na yung routine mo, and then you have to start weighing yourself na. Mm-hmm. Doon mo ngayon makikita kasi by that time kasi naset mo na yung routine mo, naset mo na rin yung pagbabago mo sa diet mo, doon mo na siya ngayon imo-monitor.
Ayun.
Kasi doon mo na titingnan kung ano ba yung rate ng weight loss mo. Let's say, yung rate mo ba is on track doon sa sinasabi mo na 1 month, mag-lose ka ng 5 pounds. Mm-hmm. Kung masyadong mabilis, then okay, then you have to reassess your goals. Kung masyadong mabagal, baka sobra pa rin yung kinakain ko or kulang. No?
So, ang kailangan nangyayari sa weighing scale na yan, hindi mo siya titignan. Na
muna.
Una.
Pagsimula.
Kailangan ang mangyayari doon ay dadaan mo lang sa lahat ng pakiramdam mo. Mas masarap ba yung pakiramdam mo sa pagiging active, pagiging fit, nagiging pakiramdam mo ba sluggish ka dahil hindi ka nag-exercise. Pero pag napapagod ka naman after ng exercise, wag naman yung pagod na talagang pagod.
Na parang
minsan kasi pag
higa ka na lang sa kasada.
O minsan isang pagkatapos ng isang exercise, mga siguro half day or one day after, ano talaga, mararamdaman mo yung pagod eh.
Oo.
Pero kailangan ituloy mo siya, o hindi that same day, the following day pa. Kumbaga meron kang one day na rest tapos game na kagad din.
Yes. Isang magandang nasabi mo na tip, no. Hindi kailangan consecutive days, or ideally hindi consecutive days yung gagawin mo, no. So meron kang rest days. For example, kung Monday nag-exercise ka, pagdating mo ng Tuesday, pahinga ka Tuesday or Wednesday, tapos Thursday right balik ka.
No?
So para naman hindi ka rin ma-burn out kasi yung mga tao parang titiisin mo lang hanggang sa makakaya.
Oo, tama.
Pag tinitiis mo kasi may hanggan 'yan eh. So hindi siya sustainable, no.
So kailangan yung keyword talaga doon, yung sustainability niya.
Yes,
kailangan magawa mo siya ng consistent, okay? At parating kumbaga pamatagalan siya na ginagawa ng hindi sa isang time lang, no, sa isang araw lang o sa isang takbuhan lang. Kailangan
by the way, sa pagdating pala sa weight sa rate ng weight loss natin, yung pinaka-realistic kasi na pwede mong makita is 0.5 to 1.5% of your body weight every week. Ano, so pag mas mabagal dyan yung weight loss mo, medyo sayang yung oras mo, no? Pero pag mas mabilis naman dyan, marami kang risk like burnout, risk ng muscle loss.
Injury.
So,
meron
yung pinaka, ayan, injury especially, no? Kasi pag
lalo na yung pinipilit kasi first time mo, di ba? So, lalabas na pag tumakbo ka.
Pinilit mo for 1 week, dire-diretso.
Actually, or pwede ano, let's say, lalo na yung tuhod, no? Hindi na exercise parati. Yan, yung mga mabilis na madali sa mga tao, no? Okay.
Oo.
So sayang yung naman yung workout mo niyan pag ganun.
Tama, no. Tsaka, yun nga, pag pinilit mo tapos na-injure ka, di mga papahinga ka.
Pahinga. Mapapahinga ulit yun.
Diba? So, yung pinakamagandang rough estimate talaga sa weight loss or weight gain for most people kasi interested sa weight loss. For weight loss is isipin mo, pinakamagandang range is 1%. So, kunyari, 150 pounds ka, 1.5 pounds every week, yung pwede mong malose. Which is a good rate na.
Mm-hmm.
Ano. So, yun yung titin mo. And, pagdating mo kasi sa ganyan, ibig sabihin, you have to regularly weigh yourself na.
Mm-hmm.
And sinasabi ko kasi nga, medyo magka-fluctuate talaga yung weight mo depending on ano yung kinain mo the day before.
Mama.
Pag medyo maalat kasi may sodium, mas mag-hold ka ng water. Pag pag marami kang alcohol the day before, medyo nakaka-dehydrate, so pwede kang gumaan.
Pero sa totoo lang, yung pinaka-sinasabi, ikaw parati mo sinasabi na yun maalat, no? Yung nag-hold siya ng water, yung salt, no? Pero sa totoo lang, yung pinaka-nakakatakot doon, ano? Pag mas maalat, mas ano? Marapaparami yung kain.
Mas mapapagami yung kain mo. Oh, no? Especially, kunyari, kanin. Tapos, oh.
Lalo na pag sinabayan mo ng kanin.
Yeah, di ba yung mga sasawa ng mga Pinoy? Pag-uong.
Mismo.
Toyo.
Kaya kailangan maalat na maalat. Gutom. May kanin
imbis na ano yung pinag-usapan natin, gutom to.
Okay, oh, next.
Yan, so, kailangan mong regularly timbang yung sarili mo and then, i-average mo yan for the whole week. So, after 7 days, i-average mo. Huwag mo siyang tingnan ng day by day. Kasi taas pa ba talaga yan eh.
So, pag sinabi mong kailangan tingnan mo parating yung weighing scale, kailangan every week siya.
Oo.
Hindi every day.
Hindi every day. Okay, tama. Okay, ano? Okay. Kasi, pwedeng baka sobrang ma... Kasi minsan kasi, medyo naparami ka ng kain po, nag-lose ka ng weight the next day. Minsan naman, akala mo nag-diet ka, pero the next day, yung timbang mo, hindi tumaas, hindi bumaba, or tumaas. So, para mawala yung mga fluctuation na yan, i-average mo yan at the end of the week.
Tama.
Actually, ang ginagawa ko is every day, pero pwede naman kasi talagang 3 times a week mo lang on the same day. So, Monday, Wednesday, and Friday mo lang siya titimbang para ma-average mo. No? And then from there, dun mo makikita ngayon kung ano talaga nangyari sa weight mo. So, hindi siya daily progress yung tinitingnan mo. No? So, after that naman, so, mayroon ka ng routine, natitimbang mo na yung sarili mo, kung ano yung rate. Isang tip na tinitingnan natin is that you have to give yourself 2 months or 8 weeks.
No, ano yung 2 months, 8 weeks? Ano ba yun?
Give yourself 2 months before you say, mali yung program na to or hindi ko to kaya. Kasi usually naman, isipin ng mga tao, tumakbo naman ako 3 beses this week, hindi pa rin ako pumapayat, hindi pa rin ako gumagaan. No? And yun nga, sinasabi is that, hindi naman yan kasi mabilisan eh. So, tingnan mo muna kung ano ba to, kung effective ba to or hindi. Kasi day one pa lang eh. Day one ka pa lang, tapos iniisip na kagad, hindi siya totoo. Parang yung mga taong may exercise na program sa gym, isipin nila, after 1 week, hindi effective yung program. Hindi mo naman makikita after 1 week ano yung effect niya. So, tingnan mo muna ng time. Pero yun nga, that is assuming na sustainable yung, and realistic yung ginawa mo na pinili mo nang gagawin. No?
Tama.
So, okay. Ibig sabihin is, be patient, no? Hindi naman ibig sabihin na you decided na magkakaroon ka ng change dun sa pagkain tsaka sa lifestyle mo. May reward ka na kaagad.
Tama.
Yan. So, kaya nga, ang isang titingnan natin yan is that, pag kumakain ka naman, huwag mo na siyang isipin na diet. It's not a diet. It's called eating smart.
Oh, mga Pinoy, diba? Mahilig talaga tawagan na, nagda-diet ka ba?
Yes. So, hindi ka... I mean, huwag mo siyang isipin as dinideprive mo yung sarili mo. Isipin mo lang siya as binibigyan mo lang ng better nourishment yung katawan mo.
Kumbaga, naghahanap ka ng mas magandang choice ng kinakain.
Tama. Para mas mabuhay ka ng mas matagal.
Or healthy option nga, hinahanap mo.
Kasi pag nabuhay ka ng mas matagal, mas makakain ka pa rin ng mas maraming masarap na pagkain.
Kailangan pa kunti-unti.
So, yun nga. Kailangan natin titignan yan kasi nga, yung perception or yung outlook mo sa ganyan. Hindi siya parang punishment. Pag nag-exercise ka, hindi mo ito titinan as consequence kasi nagpabaya ka. Titin mo siya as, kasi ito, this will improve my fitness, my health, my longevity, my self-esteem, mga ganyan. Actually, isa sa mga magandang tip na hindi alam ng marami is, you have to get some proper or magandang exercise clothes. Diba? Sabi nga nila, if you can't perform, jaform.
Diba? Tama.
Pero actually, totoo yan. For example, pag may maganda kang bagong shorts na or bagong shirt na pang-workout, pang-takbo, bagong sapatos, actually, yung bagong sapatos, medyo sayang gamitin. Pero mga bagong accessory, may bago kang heart rate monitor. Tama, man, diba? You accessorize. Damit, accessories, anything that will help you na be more motivated dun sa mga gagawin mo. Ano?
Yung sa sapatos nga, ginagawa ko, Timmy Twistam, isang tip na ginagawa ko, gumagamit ako ng sapatos ng pang-running para tumakbo, syempre. Tsaka, pero gagamitin ko yan ng napakatagal hanggat talagang maging worn out siya. no? So, ang nangyayari doon sa sapatos na yun, pag bumili ako ng bagong sapatos, talagang, wow, may bagong sapatos ako. Talagang gaganahan talaga ako tumakbo. Hindi na sumasakit yung paa ko at lahat. Siyempre, dapat hindi umabot sa punto na sumasakit yung paa mo. Pero, at least, ginaganahan ka kasi talagang alam mong nasulit ko yung isang sapatos o nasulit ko itong paggamit nito, pwede na ulit ako tumakbo. So, wala lang, tip lang. Ano, so, real life tip.
So parang, ano mo, durugin mo.
Durugin mo muna, talaga sulitin mo.
So, tsaka parang, minsan, example, Nick, sa akin.
Kasi ano eh, pag ginawa mo na naman na bibili ka ng bago at bago at bago parati, minsan, hindi ka na ginaganaan dahil, ano eh, nawawalan na yun, ano eh, yung saysay ng pagbili mo ng bago. Minsan, gusto mo na lang bumili ng bago para lang bumili ng bago pero hindi mo rin i-exercise kasi manghihinayan ka rin na, kasi, na hindi wow, mo na gagamit yung mga ibang gamit. Oh, diba? Maluluma. Oh. So, kailangan so, magamit siya. Yes. So, ako like, usually ang ginagawa ko, maghahanap ako ng magandang sapatos na medyo mura. Tapos, yun, lalaspagin ko yan hanggat yes. Ano na para makabili ako ng bago. So, may incentive din lumalabas din.
Eh, well, sa akin naman iba kasi for example, example, pag butas-butas naman na yung sapatos mo, parang nakakahiya naman mag-workout ka, makikita na, butas-butas, di ba? O kaya, gusto yung damit mo, may punit.
Ayun nga, o.
Parang nakakahiya naman, di ba?
Yung tinatawag din ang ripped ka na, teammate face dam.
O, totoo, literally ripped ka na, inside and out.
Pero yan, mamaya, may mga iba pa tayong mga tips para, to get back in shape o para mag-ensayo pa para sa 2018, no? At least sa simula ng 2018. At oras po natin ngayon, 5:45 ng hapon ng DZUP 602, ikasabi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, DZUP 602, kasali ka.
Madrama ka ba? Huwag nang magdrama dahil mapakinggan mo na ang makulay na kwento ng ating mahal na universidad. Dahil ang kwento ng UP ay kwento nating lahat. Abangan ang UP nating mahal tuwing Martes, alas 6 hanggang alas 7 ng gabi sa DZUP 1602, kasali ka!
Inihahandog ng UP Aggregates Incorporated ang Intercollegiate Aggregates Quiz sa January 27 sa UP Nismet Auditorium. Ito ang pinaka-challenging na annual quiz bee para sa mga engineering students sa Mega Manila at kalapit na mga probinsya. Para sa karagdagang impormasyon, pumunta lamang sa Facebook page ng Intercollegiate Aggregates Quiz. Ito'y hatid sa inyo ng UP Aggregates sa pakikipagtulungan sa DZUP 1602, kasali ka.
Oo, oh, sugli ng 100. Makikiabot na lang.
Bayad ko. Kikiabot po ng bayad. Paabot po ng bayad. Kuya, paabot po.
Makiramdam sa pangangailangan ng bawat pasahero. Maliit na bagay, malaking kinhawa. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Love ko ang sports. Ang talakayang pangpalakasan, pwera bolahan.
Nagbabalik ang Love ko ang sports kasama sa teammate Wisdom at ako sa teammate Ivan. At pinag-usapan natin ngayon ang mga iba't pang tips para sa maging fit para sa 2018. No? Yes. Or getting back into shape after the holidays.
Yes. So, yung last tip natin was accessorize. And yung mga natanggap niyo na pamasko, yan.
Gamitin mo na.
Pambili nyo ng bagong medyas.
Lalo na yun, ano, yung mga Nike na nakikita nyo na, na pang-running na mga t-shirt. Oh. Madalas binibigyan ako ng mga ganyan na tri-fit eh. Tapos nangihinayan ako na gamitin pang exercise kasi ang ganda nito.
Kasi ah. Maganda. Oh. Tapos Nike.
Tapos naisip ko naman, parang hindi ka naman ginagamit rin pang araw-araw kasi mas gusto ko yung cotton na ano, medyo mas presko yun. No? So gagamitin ko rin pang workout. Eventually, ginamit ko na rin pang workout. Anyway, ang ibang tips natin no, ay...
Yan, so... Another tip is that understand that you will be discouraged at some point.
Pwede kang mangyari is mawawalan ka ng gana sa ginagawa mo.
So ibig sabihin, ang isipin mo na normal lang yan. May mga araw talaga na feeling mo parang ayaw mo na yan. So, so dalawa lang talaga yung mangyayari dyan. Is kailangan talaga process-minded ka. Hindi ka iniisip. Hindi mo iniisip yung hindi mo iniisip kung ano yung kailangan kasi maging lagi pumayat. Iniisipin mo, ginagawa ko to kasi pumapayat ako during this time or gumagana yung katawan ko, nagiging mas healthy. Hindi yung tinitinan mo lang yung ano yung dapat na maging ideal mo.
Tama. Diba? Minsan ano eh, minsan wala ka lang talaga sa condition eh. Pero once na nagawa mo siya, pagdating ng sa huli, pagkatapos mo siyang gawin, biglang makiisip mo na, buti na lang pala ginawa ko yun. Tsaka,
tama, di ba?
Maganda pala yung pakiramdam ko pagkatapos
Parang kahit minsan wala kang gana, tapos pinilit mo afterwards, ay buti naman. And for a lot of people na naging habit na talaga yan, hindi ka na madi-discourage eh. Minsan madi-discourage kapag di mo siya nagawa. Kasi parang naging part na siya ng araw mo.
Totoo.
Diba? So, talagang, it's when you were starting out, just starting to get, try to get back into shape, talagang minsan madi-discourage eh. Pero normal lang yan. So, tiisin mo lang. Kasi minsan naman, pag na-discourage ka after mga 1 month, di wala na, paano na yung New Year's resolution mo? Di ba? January pa lang, namatay na. Hindi mo na nakatawid ng Feb, no?
Tama. Usually January 1 tulog pa yung mga tao.
Diba?
Pero anyway,
next, isang importante kasi is also to record your progress or your results, yun, no? Okay. So, ito yung mga ito yung sabi natin na body weight, ito yung oras, so gaano ka ba katagal na, let's say lagay mo ngayon Tuesday, 20 minutes ako. Yan, so ang mangyayari kasi talaga is yun nga, pag nare-record mo siya, makikita mo kung ano yung progress mo. Let's say ngayon, yung weight ko ganito, or yung, dati pala, 20 minutes na nagagawa. Ngayon, 25 minutes na.
Yan lang, ulitin natin, ganyan, diba? Huwag lang daily titignan yung weighing scale. So, ibig sabihin, yung progress mo ng ginagawang workout, yan yung pwede mong i-record. Tama? Pero huwag lang yung results ng weighing scale mo. Huwag yung end results parate. Yes, so, yung mga ibang ginagawa mo, let's say, sa distance ng takbo mo or let's say sa repetitions ng binubuhat mo, di ba? Pwede mong idagdag siya, okay? Or pwedeng babawasan mo yung oras.
Oo, kasi mangyari kasi pag hindi ka kasi nag-record or hindi mo siya minomonitor, hindi mo rin alam kung gumaganda yung performance mo or kung ano yung mga dapat mong ayusin. So, mangyari kasi minsan, pag sabi ko nga pag hindi mo minomonitor yung progress mo, then you're also getting random results, di ba? Yun nga, pag random kasi yung program mo, random results yung mangyayari sa'yo. So, pag ginawa mo siya na parang may monitoring ka, pwede mo ngayon i-plan yung magiging future na mga progress mo. Okay, next week pala, kailangan 30 minutes na. Ayan, next, for weight loss, ito talaga, magandang tip natin is cardio. No, hindi talaga. cardio. Yung sa exercise, hindi siya gym. No. For weight loss, cardio and then reduce your food intake. Yun talaga yung for weight loss, no. Kasi hindi siya pwedeng yung mga mag-gym ka, mabubuhat ka kasi bibigat ka diyan eh. Unless yun talaga yung gusto mong gawin, no. So it's all part of the process na cardio and hypocaloric or reduced calories na diet, then yun yung gagawin mo during the weight loss phase, no. Isa naman sa last na natin na tip is that intindihin mo na hindi yan sa program. For example, nauso ngayon yung ketogenic diet. Nauso din yung intermittent fasting. Nauso din yung let's say paleo diet. Sa training naman nauso yung mga CrossFit, mga ganyan. Maraming effective na program. Pero wala yun sa program talaga. It's your dedication. It's your nasa sayo na talaga kung ano yung pinaka sustainable na pwede mong gawin.
Totoo.
Kasi sa akin never pa kasi nangyari na may family gathering or may mga birthday, mga ganyan na wala nagtanong ng pahingi ng program, mga ganyan, di ba? And very common yan sa mga very common yan sa mga ano natin, sa mga CHK graduates na pag nalaman nila na CHK, pag nalaman nila na ano ka, na
under ka sa under program, ka ng program ng sports science,
PE. Uy, pingin naman ng program, papalit na chan mga yan.
Or atleta ka.
Every time talaga may gathering, may mga humihingi ng program. And a lot of times, iba naman, bibigyan ko ng tips. Iba naman talaga, let's say, mag-gym daw sa bibigyan ka ng program. Pero most of the time, hindi nila nagagawa.
Actually, diba? Totoo yun. Diba? Kahit ako, marami rin nang humihingi sa akin.
So, walang talagang, kung program at program lang, ang dami mong pwedeng gawin sundin.
Totoo.
Pero at the end of the day,
ginagawa ba nila parati?
Yes. Kung walang right or wrong na program,
correct.
Okay, maraming program, maraming well-designed program, ang gagawin mo talaga is just, kailangan mong pumili at panindigan mo yung napili mo. Hindi siya pwedeng, kasi kahit maganda yung program mo, hindi mo naman ginagawa, walang kwenta. Iba naman tao nga, kahit pangit yung program, may nangyari pa rin kasi sinisipag nila.
Tama.
No? So, choose a sustainable program na talagang realistic na pwede mo siyang gawin. And then, just grind it out, kumbaga.
Tama.
Ayun.
At ang pinakahuli natin na tip ay never quit. Dahil yan yung dedication. So, madaling sabi, yan yung point nun lahat ng ano. So, okay.
Pero
so,
naisip mo ba kasi ang mga tao, parang naging year's resolution palagi na magpapapayat. Kasi at some point during the year, nag-quit sila. Naging year's resolution, di ba?
Alam mo kung ilan sila nag-quit?
February.
So, ako sasabihin ko sana, December eh.
December, kasi parang ay.
Dahil yun na yung holiday ulit eh. Alright, so sa susunod ulit na Martes, pag-uusapan natin yung mga about mga sports at baka may fitness tips pa tayo. Tignan natin at medyo exciting naman ang 2018 natin, no? At ayun, so sa susunod Martes magkikita maririnig niyo ulit kami sa DZUP 1602. Ang oras po natin ngayon 5:55 ng hapon. DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, Kapisanan Mga Broadcaster ng Pilipinas. DZUP 1602, kasali ka.